RFI ni France 24 tigali mkira mali kono ikadon ka fo haki maufe anye anka ngingali tengu kuna fundila dola olu hakil natadi brema sulu alibi barake kuna fundi soye mumbe mali kwa ka notre côté le sud
France 24 ani RFI tigala bon mali la de hakil natadi ne dous kun kam kamine do parce que ne re correspondant da na fora ko ni media bilbele ba fla ka wutika ka bon mali la donc amunu be media fitinununa donc ante ka sorbi ke chogo jume donc entraîner kondo ni kewalena donc ambe peut-être anga autorité ni ambe ni ngal ki fait ambe ni anga autorité fe wa jike wa nyam ko jila
Boubacar Bokoum ale ko ni kuna fundi somi na bolo san fe non kama ko info brut o nyama yali
France 24 ni RFI ku kanka donc a ko mali be situation munna information be ma ke dita FM be ti sega ke FM kotaye donc mali fala kanka donc a ko France 24 ni RFI kuna funi di lawi ou ka bara de do ou kanka to ou ko barake je pense ou ko manka sen be ma ko
asitu funa samake ale koni kalandeni mon koni mbeka journaliste ya ou kalanke bibina
RFI ni France 24 ga body amake le fe la kubai sabula nya jate mne RFI ani France 24 jo rofana bula tumuni abe e liberté de la presse là et danger là chorospia do là ya jate mine mali kuna foli chama be abe teme RFI ni France 24 fe yana arate me an reka mi jow fe donc ko sinena ma dal ko
tuguna traure alebe barake kuna foni gafela muntoko ko nouvelle horizon
France 24 ni RFI retire la complètement je crois que a décision guinéenne la donné parce que amado depuis wakati la bande na anga jamana nyamoko ni RFI France 24 vraiment galère do do nyongo tie mais je crois que galère manaka togo o commencer ka laje ka solution do nyini ka laje ka o canaliser ko bla caneva do kono o tsaka bo caneva mi kono je crois que manga se ko ni niveau ni ma voilà surtout que liberté de la presse liberté d'expression malala joli de bona pour ka se ka soro je crois que dans ces cas o ka se ka laje ko canaliser pour que ka solution soro problème na manga se ko ni bema.